Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V epidemiji dosegli nov vrh po številu okužb, včeraj umrlo kar 18 bolnikov.
Tretji odmerek že po 2 mesecih priporočen tudi za cepljene z vektorskimi cepivi.
Vlada, energetika predstavlja hrbtenico sodobnega načina življenja.
Podnebna konferenca v Glasgowu se nadaljuje s pogajanji na tehnični ravni.
V koprski stolnici konec tedna svečani blagoslov največjih orgel v Sloveniji.
Misionar Opeka nominiran za nagrado Sveta Evrope za dosežke na humanitarnem področju.
Vreme, oblačno in deževno bo, jutri s temperaturami med 12 in 17 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V epidemiji smo dosegli nov vrh. V boju s covidom je včeraj življenje izgubilo 18 ljudi, novo odkritih okužb pa je bilo kar 3454, največ doslej. Kar petina vseh je v starostni skupini 35 do 44 let. Vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Bejovič pravi, da jo skrbi zlasti stanje v bolnišnicah, kjer zdravijo 36 bolnikov več kot dan prej, na intenzivni negi pa enega bolnika več. Najmlajši bolnik s COVID-19 je star 19 let, na intenzivni negi pa kot najmlajšega zdravijo 21-letnika. Vse to bi lahko preprečili, če bi se za cepljenje odločilo več ljudi. Danes jih je očitno nekaj le spoznalo resno situacijo, saj cepilni centri poročajo o daljših vrstah. Prispevek Tanje Dominko.
7-dnevno povprečje potrjenih primerov se je tudi včeraj dvignilo, znaša že več kot 2200. Okuženi je skoraj vsak drugi, ki se odloči za PCR test. Situacija je resna, opozarja tudi Bojana Bejovič. Virus, ki trenutno kroži, je namreč mnogo bolj kužen kot lanski. Če ne bi imeli cepiva, bi bila situacija še mnogo hujša, a tudi sedanja precepljenost je premajhna, da bi virus lahko povsem omejili. Bejovičeva ob tem dodaja.
To, da so cepiva še vedno zelo dobro zaščitna pred hudimi poteki, pred potrebo po hospitalizaciji in pred smrtmi, zelo dobro kažejo tudi naši podatki, saj je sprejemov glede na število okuženih vendarle bistveno manj kot lansko leto, kljub temu seveda, da precepljenost v Sloveniji žal ni zadostna.
Zaradi velike kužnosti virusa lahko pričakujemo, da se bomo z njim to zimo srečali vsi, meni Bejovičeva.
Kako bo to srečanje potekalo, se lahko odločimo sami. Ali bomo cepljeni in bomo, če bomo zboleli blago, ali pa bomo tvegali hudo bolezen, umetno predihavanje ali celo smrt. Ne le to, v številnih sprejemih v bolnišnici bodo onemogočali našo ustrezno obravnavo drugih bolezni zaradi prevelikega števila hudobolnih bolnikov naenkrat. Zato še enkrat poudarjam, da je odločitev za cepljenje odločitev za življenje.
Kakšne so trenutne razmere v bolnišnicah? Poglejmo v Ljubljanski klinični center, kjer je 60 covidnih bolnikov na intenzivni negi. Vseh hospitaliziranih imajo več kot 200. Vršilec dolžnosti direktorja Jože Golobič je pomenljivo dejal.
Situacija resnično zaostrena. Bližamo se robu zmožnosti, ne toliko zaradi prostih postelj kot zaradi kadra.
V splošni bolnišnici Murska Sobota so danes odprli dodatno enoto za zdravljenje bolnikov s covidom in sicer z dodatnimi 12 posteljami na infekcijskem oddelku. Glede na stalno povečevanje števila bolnikov sproti pripravljajo dodatne postelje. Z jutrišnjim dnem v Murski Soboti odpovedujejo vse nenujne posege. Ravno bolnišnice so tisto, kar najbolj skrbi svetovalna skupina za COVID, ki je včeraj na pogovorih z vlado predstavila svoj nabor možnih ukrepov. Zaprtje države za 10 dni ni bilo na mizi.
Tisto, kar pa je najbrž smiselno, je pa prilagajanje življenja na način, ki ne pomeni zapore, ampak ki pomeni zmanjšanje najbolj tveganih stikov. Te lahko seveda naredimo sami, ne hodimo v družbo, kjer je veliko ljudi, ne družimo se recimo z necepljenimi ljudmi, ki se ne želijo testirati, skratka, naredimo si neko tako varno življenje, uporabljamo masko.
Je dejala Bijovičeva. Ker je med nami toliko virusa, je smiselno nošenje maske tudi za cepljene, poudarja. Katere zajezitvene ukrepe bo sprejela vlada, bo znano jutri.
Delta različica novega koronavirusa je nekoliko spremenila možnost obvladovanja epidemije s cepivi, a ta še vedno nudijo zelo dobro zaščito pred hudim potekom bolezni, hospitalizacijami in smrtmi, poudarja vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Bijovič. So pa pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje nekoliko spremenili priporočila in strategijo glede cepljenja s tretjim poživitvenim odmerkom. Več Marcel Krek.
Kot je pojasnila Bijovičeva, tretji odmerek uporabljamo na dva načina, in sicer pri imunsko oslabljenih osebah ter kot poživitveni odmerek, ki ga uporabljamo zaradi postopnega upadanja zaščite. Tega stroka po novem priporoča.
Ljudem, ki so stari 50 let ali več, potem posebej ranljivim kroničnim bolnikom, ne glede na starost, stanovalcev domov za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodov, družinskim članom imunsko oslabelih oseb in posebej ranljivih kroničnih bolnikov, potem osebam z veliko poklicno izpostavljenostjo in osebam, ki so bile cepljene z vektorskima cepivoma. S poživitvenim odmerkom je odprto možno tudi cepljenje, tudi za vse osebe starejše od 18 let.
Vektorski sta cepivi proizvajalcev AstraZeneca in Janssen. Cepljenim z mRNK cepivi podjetji Pfizer in Moderna strokovna skupina tretji odmerek svetuje šele po pol leta po drugem odmerku. Za poživitveni odmerek se bodo uporabljala mRNK cepiva, tudi za cepljenje z vektorskima cepivoma. Prebolelim in polnocepljenim strokovna skupina tretjega odmerka ne priporoča, saj...
Sama okužba pomeni neke vrste tretji odmerek.
Bijovičeva je dodala, da tretji odmerek ne pomeni podaljšanja veljavnosti cepljenja, saj da to po polni zaščiti zaenkrat velja za nedoločen čas. Pa bo poživitveni odmerek hkrati tudi zadnji v boju proti covidu?
Zaenkrat še ne moremo napovedati, ali bo poživitveni odmerek podobno kot pri drugih cepivih zadoščal dlje, morda več let, ali pa bo potrebno recimo letno cepljenje zaradi upada imunosti ali pa zaradi novih različic podobno kot to poznamo pri gripi.
S tretjim odmerkom je bilo do danes pri nas sicer cepljenih nekaj več kot 51.500 ljudi. Daljšemu prispevku lahko prisluhnete v Mozaiku dneva danes ob 18.
Na Brdu pri Kranju je potekal delovni posvet o slovenski energetiki danes leta 2033 in naprej. Sklical ga je predsednik vlade Janez Janša, njegov namen pa je bil dodatno osvetliti stanje in projekcije z različnih vidikov ter soočiti poglede na izzive slovenske energetike. Energetika predstavlja hrbtenico sodobnega načina življenja in enega od stebrov nacionalne varnosti. Dogodki zadnjih nekaj mesecev pa jo postavljajo pred dodatne izzive. Prispevek Alena Salihoviča.
Vsi, ki kaj pomenijo na tem področju, so se zjutraj zbrali na Brdu, da je tema pomembna, je pričala tudi udeležba na posvetu. Poleg predsednika vlade Janše so bili prisotni še oba podpredsednika vlade, ministra Matej Tonin in Zdravko Počivalšek, pa tudi ministri Zvonko Černač, Mark Boris Andrijanič, Andrej Šircelj in Jerni Vrtovec. Na posvetu so sodelovali tudi nekateri vidnejši predstavniki energetike, med njimi predsednik uprave nuklearne elektrarne Krško Stanislav Rožman, generalni direktor Gen energije Martin Novšak in predsednik uprave Vegin i Robert Golob. Ta je po srečanju za naš radio povedal.
Današnji posvet je bil na nek način mešanica političnega in strokovnega javnosti in za moje pojme je bil na zelo visoki ravni in tudi zaključki so bili presenetljivo precej konkretni in tudi kvalitetno oblikovani.
Bi katerega od njih posebej izpostavili?
Jaz mislim, da je tisto, kar je bilo ključno danes, spoznanje, da se moramo čim prej opredeliti glede konkretne letnice za izstop iz premoga na eni strani in na drugi strani, da obstaja zdaj na globalni ravni, spravi v svetu, jasno spoznanje, da je jedrska opcija, jedrska tehnologija ena od tistih tehnologij, ki lahko človeštvu pomaga razogličiti naš planet. Spravi, brez jedrske tehnologije nam ta cilj skoraj zagotovo ne bo uspel.
Med aktualnimi izzivi so na srečanju izpostavili tudi rekordno cen energentov po svetu, Evropi in deloma tudi v Sloveniji.
Zaključek tudi glede cen in stabilnosti cen je jasen. Samo z vlaganji v nove brezoglične vire lahko na dolgi rok zagotovimo bolj stabilne cene. Po drugi strani je pa danes na nek način presenetljivo, vsaj z mojega zornega kota, postal kar nek širok konsens glede teh prvih dveh zaključkov. Se pravi, da moramo imeti letnico za izstop iz premoga, krati pa smo pri tem fleksibilni in opazujemo razmere na trgih in da se gre z vsemi silami v jedrsko tehnologijo.
Nam je danes po posvetu, ki ga je v slovenski energetiki danes leta 2023 in naprej na Brdu pri Kranju sklical predsednik vlade Janez Janša, povedal predsednik uprave GEN-I Robert Golob. Posvet na temo o energetski prihodnosti Slovenije, ali je jedrska energija nenadomestljiva, v petek pripravljajo tudi predsednik države Borut Pahor.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Za razvojno pomoč majhnim kmetijam na voljo več kot 15 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge je 16. december.
V Evropski uniji zaskrbljeni zaradi krize v Bosni in Hercegovini pozivajo k ustavitvi razdvajajoče retorike.
Šport. Iličić zadev bremijo Atalante z Manchester Unitedom.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo trenutno brez nesreč, brez večjih daljših zastojev. Je pa v večjem delu so ceste mokre, tako da previdno se kakor ne bo odveč. No, na Štajerski avtocesti pa je pred priključkom Dramlje proti Mariboru pneumatika na prehitevalnem pasu. Na Pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota iz smeri Maribora pa je zaprt en prometni pas zaradi okvare vozila. Nekaj čakalne dobe, predvsem za tovorna vozila in sicer na mejnem prehodu Obrežje in Gruškovje. Še vedno pa velja, da na cesti čez plaz Vršič je obvezna zimska oprema. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Papež Frančišek je pri današnji audienci spregovoril o dveh poteh, ki si jih lahko izberemo v življenju. Prvo zaznamuje hoja za Jezusom, drugo pa brezskrbno uživanje in zadovoljevanje telesnih potreb. Za izhodišče kateheze je vzel odlomek iz pisma apostola Pavla Galačanom, kjer ta govori o sadovih duhu in o delih mesa.
Verovati v Jezusa dejansko pomeni slediti mu, hoditi za njim po njegovi poti, kot so to storili njegovi učenci. To hkrati pomeni izogibati se poti v nasprotno smer, poti sebičnosti, potešitve lastnih želja, temu, kar apostol imenuje poželenje mesa. Duh je vodnik te hoje za Kristusom, ki je odrešujoča, a tudi naporna, ki se začne s krstom in traja vse življenje.
Življenje v duhu nas osvobaja, a je zahtevno in naporno. Zahteva neprestan boj z zlom, z grehom, kar nam ne uspeva vedno. A Bog je vedno močnejši od naših slabosti, od naših grehov in nas vedno znova dviga. Pavel nas spodbuja, naj na tej poti nosimo bremena drug drugega in ne obsojamo, če kdo pade. Papež Frančišek je svoje razmišljanje sklenil s povabilom, ne bomo na tej poti vedrim, a potrpežljivim, ter naj se pustimo voditi svetemu duhu. Po več letih priprav, zagotavljanja ustreznih pogojev in zbiranja donacij so v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru postavili največje cerkvene orgle v Sloveniji. Kot smo že poročali, je koprska škofija veličastne orgle z več kot 6000 piščali prejela kot donacijo iz Švice. Slovesen blagoslov bo v soboto, v nedeljo pa svečani inauguracijski koncert. Petra Stopar. Župnija Koper je pred približno 4 leti uspela s kandidaturo za dodelitev koncertnih orgel, za katere je fundacija Congress House iz Ciriha zaradi celovite obnove koncertne dvorane Tonhalle iskala novo domovanje. Velike 4 manualne simfonične orgle imajo 68 registrov. Leta 1988 sta jih izdelali nemški orglarski delavnici Kloiker in Steinmeier, po načrtih francoskega skladatelja, organista, pianista in pedagoga Žana Giloja. Spomladi leta 2018 so se v Kopru začele pripravljalne aktivnosti, ki so nato prešle v izvedbeno fazo z izgradnjo novega kora. 15. oktobra lani je orglarska delavnica Maribor začela orgle postavljati.
Po načrtih, kljub težavam, ki nam so jih povzročile razmere povezane z virusom, ampak nekako je bilo že na začetku dogovorjeno, da se tako nove orgle v Cirihu kot nove orgle v Kopru inaugurirajo ob približno enakem času, in ta cilj smo sedaj dosegli in komaj pričakujemo dogodke v soboto in nedeljo.
Je za naš radio povedal Miran Bordon, član projektne skupine, ki je za podporo postavitvi orgel zagnala tudi donatorsko akcijo. O blagoslovu, ki bo v soboto ob 17. uri, je še povedal.
Pri sveti maši se najprej skupaj z orglami oglasi slava, v tem primeru bo to Gloria, skladatelja koprskega Andreja Makorja.
V Kopru poudarjajo, da bodo orgle obogatile celotno glasbeno življenje na tem območju v celotni Sloveniji in širši regiji. Prinesle bodo številne priložnosti na področjih glasbenega izobraževanja in poustvarjanja, mednarodnega povezovanja, turizma ter predstavljanja kulturne dediščine. Inauguracijski koncert bo v nedeljo, na dan obletnice posvetitve koprske stolnice, ob 18. uri odigral profesor orgel z Dunaja Pier Damiano Peretti. V naslednjih tednih bo sledil ciklus še 6 zanimivih koncertov, bodi si samo za orgle, bodi si za drugačne zasedbe.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je nominiralo misionarja na Madagaskarju Pedra Opeko za nagrado Sveta Evrope Raoul Wallenberg za izjemne dosežke na humanitarnem področju. Na ministrstvu poudarjajo, da bi nagrada pomembno prispevala k prepoznavnosti njegovega humanitarnega dela. Med predlagatelji smo tudi Radio Ognjišče, Slovenska Karitas, Misijonsko središče Slovenije in mednarodni sopredlagatelj Vincentian Family Homeless Alliance s sedežem v Rimu. V imenu radija je o nominaciji in delu slovenskega misionarja opeke Jure Sešek dejal.
Peter Opeka je misionar, ki uči zgledom. Zgledi ljubezni, žrtvovanja, predanega dela, garanja, spoštovanja enakosti, spoštovanja človeka. Je zgled in dokaz, kaj vse zmore človek, če svoje življenje preda Bogu in soljudem. Vsa leta našega radijskega dela ga doživljamo kot svetilnik upanja, kot žarek vsega, kar potrebuje ta naš svet. V 2,5 letih smo uspešno sodelovali pri kar mnogih dobrodelnih akcijah. Vsaka znova je dokaz, koliko zaupanja v delo Petra Opeke ima slovenski človek. Zbrana sredstva za hrano, delovne pripomočke ali za gradnjo bolnišnic, hiš in šol so vedno presegla tudi najbolj smele obete. Ob obisku slovenskih misionarjev, ki sooblikujejo malgaški vsakdan, že več kot 50 let, smo osupli poročali o težkih razmerah preprostih domačinov in pretreseni navdušeno zrli uspeh dela misionarja Opeke. Akamasoa je rešitev tisočih. Peter Opeka so delavci, pa tisti, ki neumorno išče izhod iz brezizhodnega. Občutja, ki nam jih je bilo dano prenašati v Slovenijo, so bila veliko zgovornejša od številk in odstotkov, v katerih se da izmeriti delo misionarja. Začudenje, pretresenost, navdušenje, ushičenost, hvaležnost in še kaj se vedno znova prelijejo v izpraševanje vesti in vprašanje, pa jaz? Kakšno sled bom pustil za seboj? Ta, ki jo pušča misionar Opeka, je kot sled svetega Krištofa. Po korakih v času je videti, kot da stopa sam. V resnici pa nosi skrbi, upanje in veselje tisočih, ki so mu zaupani, in jim je vrnil vero v človeka in življenje. Smetišče v Antananarivu spreminja v mesto prihodnosti. Brezupne sence v ljudi, še v nas, brezčutno oddaljene vrača upanje v dobro. Zato smo prepričani, da misionar Peter Opeka zasluži nagrado za izjemne dosežke na humanitarnem področju, saj vemo, da se bo ta, kot vse ostale doslej, zrcalila v nadaljevanju dela za uboge na Rdečem otoku.
Misionar Opeka je leta 1989 ustanovil humanitarno združenje Akamasoa oziroma Dobri prijatelji. V 30 letih delovanja je vzpostavil več kot 18 vasi z vso potrebno infrastrukturo. S pomočjo malgaških prostovoljcev je iz odlagališča smeti blizu glavnega mesta Antananarivo postavil mesto upanja za več kot 25 tisoč ljudi. Trenutno je v šolah, ki ste jih zgradili združeni, v izobraževalni program vključenih 14 tisoč otrok. Skupaj s prostovoljci obeh združenj je pomagal že več kot 500 tisoč revnim malgašem. Nagrado Raoul Wallenberg podeljuje Svet Evrope v sodelovanju s švedsko vlado in madžarskim parlamentom v spomin na švedskega diplomata, ki je v letih 1944 in 1945 ščitil pripadnike judovske skupnosti v Budimpešti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na podnebni konferenci v Glasgowu je steklo delo pogajalcev, sprva na tehnični ravni, sledil bo ministerski del, nato pa še pogajanja na politični ravni. Po oceni predsedujočega britanskega ministra Luka Sharme jih v številnih pogledih čaka zahtevnejše delo kot leta 2015 v Parizu, saj ostajajo najtežje vprašanja. Več naložb je treba usmeriti v nove tehnologije in podporo inovacij, zmanjšati krčenje gozdov in izpuste metana. Z resnimi zavezami na teh področjih je upanjem, da omejimo svetovno segrevanje ozračja na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja. Več Meta Potočnik.
Zdaj je skrajni čas, da izoblikujemo stvarno pot sprememb, meni klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj.
Idealno bi bilo, da bi dejansko do leta 2050 spravili te izpuste na nič. Zakaj je to nujno? Zato, ker bi želel tudi pariški sporazum, v katerem bo glavnina pogajanj pravzaprav potekala, zagotoviti maksimalno ogrevanje za 2 stopinji. Če se bo pa dalo na 1,5 stopinje.
To je namreč še tista zadnja varna mera ogrevanja, pri kateri smo lahko prepričani, da ne bo prišlo do aktivacije nekaterih povratnih zank, ki bi lahko pomenile, da nad klimatskim sistemom nimamo več nadzora.
Če smo zapravili od Kyota naprej, ne, praktično 20 let se pogajanja niso premaknila v pravo smer, ambicioznejšo smer, svet niti približno še ni na pravi poti.
Razveseljivo je, da je včeraj več kot 80 držav podprlo pobudo Združenih držav Amerike in Evropske unije za zmanjšanje izpustov metana, izredno močnega toplogrednega plina, za 30% v tem desetletju. Potrebne pa so tudi tehnološke inovacije, ki bi omogočile čistejšo, varnejšo in učinkovitejšo proizvodnjo energije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Ne smemo pozabiti četrte pomembne moči. To so naši državljani, to so ljudje, ki nas prosijo za močno sporočilo. Želijo, da aktiviramo vse, kar je potrebno, da spodbudimo krožno ekonomijo. Vsi vemo, da moramo spremeniti naš način življenja, naš način dela, kot tudi naš način proizvodnje in potrošnje. To je mogoče le z inovacijami, ki bodo na voljo našim ljudem. Na eni strani torej inovacije, na drugi strani konkretna dejanja.
Pri zamejitvi zvišanja temperature v svetu na 1,5 stopinje Celzija imajo izredno vlogo gozdovi. Več kot 100 držav je zato podpisalo zavezo, s katero bi do leta 2030 ustavili krčenje gozdov in drugo uničevanje naravnega okolja.
Varnostni svet Združenih narodov ima v obravnavi poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini, ki ga je pripravil novi visoki predstavnik mednarodne skupnosti v tej državi Christian Schmidt. Ta ne bi posmaril, da nevarnost za mir in stabilnost v državi že vse od vojne ni bila tako velika. Rusija pa namerava razpravo v varnostnem svetu preprečiti z vetom. V Evropski uniji so zaradi razmer zaskrbljeni, iz institucij pa sporočajo, da je treba ustaviti razdvajajočo retoriko in enostranska dejanja, uperjena proti ozemeljski celovitosti, suverenosti in enotnosti države.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V tretjem razpisu za pomoč pri razvoju majhnih kmetij je na voljo več kot 15 milijonov evrov. Posamezna kmetija lahko za različne investicije prejme po 5000 evrov. Rok za oddajo vlog je 16. december. Več Andrej Šinko.
Omenjeni ukrep je skupno težak 52 milijonov evrov. Večji delež predstavlja evropska sredstva, pomoč pa je namenjena razvoju majhnih kmetij, ki v Sloveniji predstavljajo skoraj 40-odstotni delež vseh približno 67 tisoč kmetij.
Vsi deležniki v kmetijstvu smo se vedno strinjali za in prizadevali za ohranitev teh malih kmetij pri vstopu v Evropsko unijo, ko je bilo to še posebej težka naloga, in končno sedaj ohranjanje malih in srednjih velikih kmetij postala pomembna tema tudi Evropskega parlamenta in pa komisije.
Je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Janez Pirc. Cilji omenjenega ukrepa so pospešiti razvoj, ohraniti poseljenost podeželja, pa tudi preprečiti zaraščanje, pa je dejal direktor Agencije za kmetijske trge Miran Mihelič in dodal, da si morajo kmetje zastaviti razvojne cilje. V preteklih razpisih so se ti nanašali na
nakup nove oziroma rabljene mehanizacije, nakup torej informacijske opreme za kmetijska gospodarstva, torej računalniška oprema in ostalo, pa potem nekaj tudi nakup in postavitev rastlinjakov, potem nekaj torej naložbe v kmetijska gospodarstva in pa dopolnilne dejavnosti in pa tudi nekaj za povečanje GVŽ-ja in pa torej povečanje torej kmetijskih površin.
Cilje iz poslovnega načrta mora upravičenec izpolniti najpozneje v roku 39 mesecev, subvencijo pa bo prejel v dveh obrokih, pri čemer bo 3500 evrov kmetija prejela po prejemu odločbe, preostanek pa po realizaciji razvojnih ciljev.
Na treh odsekih Vipavske hitre ceste bodo postavili protivetrne ograje, ki ščitijo promet pred burjo. Dela, ki so ocenjena na 25 milijonov evrov, naj bi izvedli v prihodnjih dveh letih, do konca leta pa naj bi Dars objavil javno naročilo.
Slovenski nogometni reprezentant Josip Piličić je v četrtem krogu Lige prvakov v dresu Atalante sinoči dosegal prvi zadetek svojega moštva proti Manchester Unitedu ob neodločenem izidu 2-2. Rdeči vragi so se sicer rešili v izdihljajih tekme, ko je svoj drugi zadetek na tekmi prispeval Cristiano Ronaldo. V drugi tekmi skupine F je Villarreal ugnal Young Boys z 2-0. Na zelenico je sinoči v skupini G od Slovenca vstopil tudi Benjamin Šeško v dresu Salzburga ob porazu proti Wolfsburgu z 1-2. V isti skupini pa je Lille v gosteh ugnal Sevilijo z 2-1. V skupini E je na tekmi proti Barceloni v dresu kijevskega Dinama zaigral Benjamin Verbič. Katalonci so tekmo dobili zadetkom Ansuja Fatija. Bayern München je v isti skupini odpihnil Benfico s 5-2. V skupini H je Juventus s 4-2 ugnal Zenit, Chelsea pa z 1-0 Malme. Danes sledijo še tekme v skupinah A, B, C in D. Slovenska plavalca Katja Fajn in Peter John Stevens sta se na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v ruskem Kazanu prebila v polfinale. Fajnova je bila v kvalifikacijah na 200 metrov delfin peta, Stevens pa je bil na 100 prsno z osebnim rekordom 16. V današnjih jutranjih kvalifikacijah je nastopila še Ravenčanka Janja Šegel, ki je na 100 metrov mešano, disciplini v kateri je nastopila zgolj za ogrevanje, zasedla 20. mesto ter ostala brez popoldanskega nastopa. Košarkari Dallas Mavericks, pri katerih v severnoameriški ligi NBA blesti Slovenec Luka Dončić, pa so gostili Miami Heat in izgubili s 125-110, čeprav je Dončić s 33 točkami dosegel svoj strelski rekord sezone. Ljubljančan je ob dosežku zbral še 3 skoke in 5 podaj. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo oblačno, na vzhodu bo po večini suho, drugod bodo občasno krajevne padavine, ob morju lahko tudi zagrmi. Zvečer se bo dež ukrepil in razširil nad vso državo, ob morju bo pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči bo občasno deževalo, več padavin bo na zahodu, kjer lahko nastane tudi kakšna nevihta. Predvsem v višjih legah in na Primorskem bo pihal okrepljen veter južnih smeri. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj. Jutri bo sprva oblačno z dežjem, dopoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, ponekod se bo delno razjasnilo. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Popoldne bo spremenljivo oblačno, na zahodu bo nastalo nekaj ploh, veter bo postopno slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija. Opozorilo, danes večer pričakujemo visoko plimovanje morja. Morje se bo predvidoma razlilo okoli 30 cm prek obalne črte. Obeti, v petek in v soboto bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti Slovenije bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Poglejmo še temperature po Sloveniji, najprej škofijska mesta, Ljubljana rahlo dežuje 10, Maribor 12, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Celje 11, Novo mesto oblačno 9 in Koper 16 stopinj. Ostali podatki: Ilirska Bistrica 12, Hrastnik 11, Babno Polje, Postojna, Idrija in Slovenjgradec 10, Kočevjem, Kranj, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 9, Vrhnika in Lisca 8, Ratečem ploha in 6 stopinj, Kredaricam rahlo sneži, minus 2 piha jugovzhodnik v sunkih do 89 km na uro. Zaradi ovire na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota iz smeri Maribora zaprt en prometni pas zaradi okvare tovornega vozila. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj na glavni cesti Velenje Slovenjgradec pri Gornjem Doliču pred delovno zaporo. Čakalna doba je na Obrežju in Gruškovju za tovorna vozila pri vstopu v državo. Na cesti čez prelaz Vršič pa je obvezna zimska oprema. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.